Mali ɲɛ taga bɛ sɔrɔ taabolo taabolo fɛ an b'o ko de la jamanadenw bɛ ɲamana ɲɛmɔgɔw ka se ka tɛgɛ ka tɔnɔ min ka se ka jamana lase jamanadenw fana minnu bɛ n'a ye pplu ye n'o ye jamana plasɔn ye olu fana k'u jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔ n'o ye takisiw sarali ye ani ka wale kɛ wale min b'a to jamana ka taa ɲɛ jamanaden min mɔgɔ b'a ka jamana na
wagatinin na ko aw kɛlen don ka hakilila dɔ ta ka ɲɛsin mali duguma kalandenw camancɛ kalandenw ani sanfɛ kalandenw ma o ye hakilila ye mun de don wa a bena boli mun de kan
orientation ni an ka denmisɛnuw bɔra defu la diplome d'étude fondamentale n'u bɔra ye k'u be taa sanfɛ kalanso la u be camancɛ kalanso la u kɔni be fishi dɔ rempli n'u b'a fɔ o fishi d'orientation mais hakilina batu la k'a fɔ ko n be se ka taa kalan jumɛn kɛ u bɛ n be se ka kɛ juman ye an y'a lajɛ an be se ka olu oriyante cogo min parce que kalan dɔw be n'i y'a kɛ o y'i kalan kɛ ka bɔ dɔrɔn k'i ka diplome sɔrɔ k'i sigi mais diplome dɔw be olu be se ka kɛ i be kalan o kalan kɛ donc n'i y'a diplome sɔrɔ a be kɛ baara sɔrɔ da y'i ma bɔn an y'a kɛ de telle sorte que ani ministère de l'éducation ni ministère de formation professionnelle n'o ye APJ ni AMP ni fɛn minnu b'o la donc hali ni ma baara sɔrɔ état fɛ ou bien ni ma baara sɔrɔ entreprise la i yɛrɛ be se k'i ka entreprise créé cogo min donc an kɛlen do k'o fɛrɛw fana tigɛ donc pour que ka fantaya kɛlɛ e kɛ ka mɔgɔ orienté kalan ani baara o de projet in tɔgɔ ye kalan min be ta baara fan fɛ pour que ka jamana développé
aw bena u kunnafoni cogo di yaasa u ka se ka baara ta walima u ka taga tagabolo fɛ min be u ka baara ko nɔgɔya n'u taara camancɛ kalan walima kalan suru nun sera fɛ aw bena mun de kɛ
animatɛrw be ta dalɛ écoles ka denw déjà u ka niveau évalué surtout avec leur professeur titulaire an'u ka bulletinw jateminɛ depuis la o be baara créé fɔrɔ n'i y'a jateminɛ parce que olu ye volontaire ye pour le moment mais ni an sera ka moyen sɔrɔ min b'olu dɛmɛ o la o y'u kɛcogo jateminɛ donc o ye kelen filanan an ni ekolesow be kuma na ekoleso minnu b'a be mun b'a fɔ ma ko ekoleso professionnel ekoleso minnu be baara dege ekoleso la donc olu dɔw fana be yen minnu équipement mangi be dɔw la et puis dɔw fana be yen u te communiqué parce que i be taa sɔrɔ filière b'u bolo filière minnu be ta ni géologie par exemple b'a fɔ ma dugukolo ko kalan a be an ka ekole professionnel la mais u t'a vulgarise parce que i t'a sɔrɔ a professɛrw tɛ yen ni mɔgɔ kalanna la ubiɛn ni mɔgɔ formera la a b'a permete a tigi ka baara sɔrɔ e kɛ jamanadenw fana u bien an ka dugukolo ko fɛnw be ka an ka jamanadenw ta ye min tɛ mɔgɔ wɛrɛ o n'a ɲɔgɔnɔ
i bɛ cikan jumɛn lase denmansaw ani kalandenw yɛrɛ ma
u k'an dɛmɛ nin ko in na parce que an kɔni an ka jabala be korofina razɛl la impo côté es la n'u b'a fɔ ma impo kɔrɔ an fana an be se ka jɛ ka nin ko kɛ cogo min pour que ko in ka se ka tila ka bila ba la projet in kalan ni baara nin ye o fɔlɔ ye mais an be ka apiculture n'o ye limarayɔrɔ ni dibɔyɔrɔ ye an be k'o kow jateminɛ jamanaden droit ni devoir de b'i la i y'i ka devoir kɛ wa pour que i ka droit réclamé wa droit minnu bɛ an k'olu dɔn
gɛlɛya jumɛn bɛ aw yɛrɛ kani na
manque d'accompagnement ye parce que ni fanga t'i la a ma nɔgɔ ani communication tout autour an'a mago be partenɛrw la bidiyaw be ye a mɛ an t'u ye wa ni partenɛr wɛrɛw be sɔrɔ minnu se ka apuye kɔni o be jan ye